Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Ženy žijí v době plné rozporů. Na jedné straně naše předchůdkyně vydobily práva, o kterých si před lety mohly nechat jen zdát. Na straně druhé ale emancipace vlivem politiky a historických událostí zůstala nedokončená a ženy v moderní době stále čelí řadě starých i nových výzev. Obzvláště, když chtějí založit rodinu. Druhá směna, penalizace mateřství, gender pay gap, to jsou reálné výzvy, s nimiž se dnes ženy potýkají, když se rozhodnou, že budou od života požadovat to, co je mužům nabízeno, aniž by to pro ně mělo jakékoliv negativní dopady. Dalo by se s tím něco dělat? Na tohle dá odpověď Aneta Martinek ve své knize Holky to chtějí taky. Dobrý den, Aneto.
Dobrý den, děkuji, že tady můžu být.
U knihovničky Proglasu vás vítá Nikola Samcová. Vaše kniha má trochu kontroverzní název, ale myslím, že vlastně docela výstižný. Slaďování kariéry a rodičovství je určitě téma 21. století. Sama s tím jako máma a podnikatelka máte zkušenost. Kniha ale nemá být vlastně jenom návod, je to tak? Co v ní vlastně najdeme?
Není to jenom návod, protože u slaďování kariéry a rodičovství prostě neexistuje jeden platný návod, který by se dal dát pro všechny. Proto kniha je taková ochutnávka toho, co si můžou rodiče, ženy i muži zvolit jako svoji cestu. Ukazuje nám historii, která je velmi důležitá pro pochopení toho kontextu. Proč jsme tam, kde jsme, proč přemýšlíme tak, jak přemýšlíme, jaké ty stereotypy jsou zavedené ve společnosti. Ukazuje taky inspiraci ze zahraničí, jakým způsobem už to jinde vymysleli a už jenom to, že se lehonce inspirujeme od nich, i kdybychom zavedli 10% z toho, co oni dělají, tak bychom se měli mnohem lépe. No a pak nabízí vlastně cesty k tomu určitému slaďování, nabízí různý scénáře, který si kdokoliv může zvolit a je taky protkaná mnoha rozhovory, aby vlastně to nebyl jenom jako jednostranný pohled, ale aby tam byly holky, které mají jedno dítě nebo čtyři děti, které můžou mít home office a tím pádem jednodušeji slaďovat tu svoji práci a které nemůžou. Jsou tam i rozhovory s muži, kteří jsou primárními pečujícími. Takže je to taková jako ochutnávka všeho.
Právě ty rozhovory mě zaujaly. Čím vás vlastně ty lidé inspirovali, že jste je zvolila, jak jste je vybírala?
Jsou to většinou lidi, se kterými jsem se někdy seznámila, jsou v nějaké mojí komunitě rozšířený. A jsou to lidi, kteří vlastně se nebojí o tom mluvit, protože to je ještě další důležitá věc, je, že hodně z nás to třeba nějakým způsobem dělá, ale vlastně o tom nechce moc mluvit, protože ty reakce, které tam jsou občas hodně bolestivý. Já to cítím sama, když dostávám reakce na to, když o těchto tématech mluvím veřejně a vlastně proto ty lidi to vůbec nezdílí nebo o tom nemluví. Takže tohle jsou i lidi, kteří vzali tu odvahu do svých rukou a nebojí se ten svůj příběh sdílet dál.
Mom guilt. Pracující matky se cítí daleko více provinile než pracující otcové. Zvláště při představě, že by mohly zmeškat důležité chvíle v životě dítěte. Vina je všudy přítomný pocit, který pracující matku provází. Jsem doma s dítětem a v hlavě mi jede, jaké pracovní úkoly jsem ještě nestihla a co všechno bych za ten čas byla schopná udělat. Jsem v práci a cítím se špatně, protože nejsem se svým dítětem. Bojujeme s pocity selhání a nedostatečnosti a neustále se omlouváme okolí, že nejsme dost dobré. Neužíváme si pocit radosti, protože to, že se povedl pracovní projekt, je podle našeho vnitřního kritika vykoupeno tím, že jsme selhali někde jinde. Odsouváme své vlastní potřeby ne na druhou kolej, ale možná tak na pátou. Je to závod na dlouhou trať, který nejde vyhrát. Mateřskou provinilost, jak by se dal pojem mom guilt přeložit, způsobí genderové stereotypy. Ty totiž neovlivňují jen vnímání ostatních, ale i vnímání sebe sama a to, jak mámy vnímají svá rozhodnutí, která se týkají rovnováhy mezi prací a osobním životem. Je to ten okamžik, kdy víte, že jste udělali dobré rozhodnutí, že je to pro vaši rodinu takto nejlepší. Ale stejně se vám komentáře ostatních dostanou pod kůži, i když víte, že to není pravda. A právě velmi zažitý stereotyp, že muži by měli pracovat a vydělávat a ženy by měly být doma s dítětem, způsobuje větší míru pocitu viny u žen samotných. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že dělám pro sebe, pro mou dceru a pro naši rodinu to nejlepší. Vím, proč to máme takto nastavené a že jsme díky tomu šťastná rodina. Jsem díky tomu lepší a přítomnější mámou a i když si zatím stojím na 100%, negativní reakce mi dokážou spustit v hlavě spirálu myšlenek, jestli náhodou nedělám něco špatně. Je těžké se s tím poprat a vrátit se zase zpátky do stavu, kdy si stojíme za svým rozhodnutím. Na ženy a mámy speciálně je vyvíjen velký společenský tlak spojený s očekáváním dokonalosti. Dokonalá máma, dokonalá manželka, dokonalá hospodyně a takto bych mohla pokračovat ještě dalšími označeními. Pokud tato očekávání nenaplňujeme, čelíme reakcím z okolí, které nejsou příjemné. Zároveň tím schazujeme i svou vlastní hodnotu. Takové sebehodnocení a naše vnitřní očekávání nám pak spouští negativní myšlenky a pocity viny. Dokonalost neexistuje. Vždy je to o poměrovém rozprostření naší energie a pozornosti do různých rolí, které v životě zastáváme. Mateřství není něco, co nás musí bavit 24 hodin 7 dní v týdnu. Možná někoho ano, ale možná se naopak poznáváte v tom, že občas chcete být i něčím jiným. Mom guilt nepomáhá nikomu. Ani nám, ani našim nejbližším. Děti nepotřebují vidět dokonalou mámu. Potřebují mámu, která je naplněná vším, co dělá, která je v pohodě. Výčitky, které v tu chvíli máme, vysávají obrovské množství energie, kterou ale potřebujeme jinde. Ať už sami pro sebe, pro rodinu nebo pracovní záležitosti. Pojďme se jednou provždy říct, dělám to nejlepší pro sebe i pro svou rodinu. Přepište svůj vnitřní monolog, když zrovna zažíváte mom guilt. Nejsem dost s dětmi, přepište na ukazuji svým dětem, že máma taky může mít své sny a cíle. Dovolte si nebýt dokonalé. Nikdo není a pokud to tak vypadá, je to jen iluze, protože nevidíte do všech vrstev jeho života. Sociální sítě nám v tomto ohledu nepomáhají, protože porovnávání s ostatními v nás automaticky spouští pocity viny, že to tak taky nemáme a chtěli bychom mít. Mluvte o tom s ostatními. Přinese to obrovskou úlevu, že v tom nejste sami. Co vás přivedlo k napsání té knihy? Chápu, že je to téma, které vnímáte, ale byl nějaký konkrétní moment, kdy jste si řekla, tak já to prostě musím napsat.
Byl to strach, obrovský strach z toho, že mý dceři teď je 5 let a já se hrozně bojím, že za 20 let bude mít, nebo se bude potýkat se stejnými výzvami jako my teďkon. A když se kouknu zpátky, jako 20 let dozadu, tak si říkám, tyjo, není to až tak velká změna oproti tomu, kde jsme teďkon. Takže proto tohle je takový můj jako příspěvek do té, já to nechci nazývat revolucí, ale vlastně tím, jako pojďme hledat ty cesty, jak ženy si můžou opravdu zvolit to, co chtějí a mít ten život ve svých rukou. Takže proto jsem tu knížku napsala, protože opravdu nechci, aby moje dcera tohle to musela řešit.
Mm-hmm. Narazila jste při tom psaní na nějaké momenty, kdy jste si sama něco třeba uvědomila o své roli matky, ženy, podnikatelky? Mm-hmm.
No, já jsem měla nejsilnější momenty v tom, že vlastně jsem o to víc si vážila toho, jakou cestu mám já a jaký zázemí mám já, kde vlastně třeba já mám manžela, který se od začátku zapojoval fakt jako půl na půl, úplně od těch jako začátků, co jsme měli malé miminko, takže to spíš bylo takový jako, já jsem cítila velkou vděčnost za to, jaký ty zdroje k tomu mám já a o to větší výzvou pro mě bylo vlastně doručit ty scénáře, které jsou opravdu použitelné pro všechny, protože si uvědomuji, že ta moje role v tomhle tom je privilegovaná. A nechtěla jsem, aby ta knížka tak zněla, a proto tam právě jsou názory různých lidí.
A jsou tam teda i nějaké ty kroky, které můžou aplikovat hned lidi?
Určitě, to plní těch kroků, jsou tam různý typy, co se dá dělat, je to podložený vědeckými daty a tak dále, takže vlastně každý se z toho může vybrat to, co pro něj je použitelné.
A je to tedy určené hlavně těm ženám, nebo si z toho můžou vzít inspiraci i muži?
Já bych si hrozně přála, aby to četli i muži. Samozřejmě primárně je to psaný ženám, protože ženy v České republice z 98% jsou ty primární pečující a ty, co pobírají ten rodičovský příspěvek. Ale hrozně bych si přála, aby to vlastně vzali do ruky i ty muži a nebáli se o těch tématech mluvit. A třeba to už se jako děje v rámci třeba těch domácností, kde ta žena si to čte, tak potom v rámci toho partnerského života ty témata otvírá a mluví o tom, diskutují o tom a pak mi píše, že to je skvělý, že vlastně je to donutilo ty témata vůbec jako vzít a diskutovat nad nimi, tak to je něco, co mi dělá obrovskou radost.
Na to jsem se právě chtěla taky zeptat, na ty reakce čtenářů, jestli už jsou, tak s čím se zatím potýkáte? Vy jste už zmínila nějaké negativní reakce, když jste o tom mluvila veřejně, tak jsou i ty?
Těch negativních je ku podivu docela málo. Čekala jsem, že jich přijde mnohem víc. Ty negativní primárně jsou na to, když já někde o tom tématu mluvím, ne přímo na tu knížku. Takže to je zatím super, že na tu knížku nepřichází. A vlastně ty reakce tak jsou právě to, že vede to k té diskuzi, ukazuje to tu inspiraci ze zahraničí, ukazuje to ty data, které ne vždycky si uvědomujeme, které opravdu, když vám je někdo takhle dá dohromady, tak nejenom nám dojde, jaký celý ten kontext tomu je. Takže zatím to rezonuje moc hezky, za což jsem fakt vděčná.
Work-life balance. Work-life balance neexistuje. Není to možné a u pracujících matek obzvlášť. Je to neustálé přelévání energie a času mezi prioritami, které zrovna ve svém životě máme. Michaela Chaloupková, členka představenstva ČES, sepsala na svůj LinkedIn aha momenty, které změnily její pohled na leadership, a mezi nimi byl jeden, který se mnou velmi rezonoval a má své místo v této kapitole. Nemůžu být na 100% máma a na 100% manažerka, ale můžu být 100% přítomná tam, kde zrovna jsem. Není to o balancu. Je to o tom, že jednou bude mojí prioritou rozjezd kariéry a v tom případě je v pořádku na jeho úkor něco jiného upozadit. Jindy pro mě zase může nastat fáze, kdy dám větší prioritu osobnímu životu. Je to o vědomém rozhodování. Nemůžeme mít všechno. Nemůžeme všechno zvládnout. Proto se musíme rozhodovat, co je zrovna teď nejdůležitější. Ostatní počká na později. Životní vrstvy. V tomto ohledu mi pomáhá cvičení, které jsem se naučila při párových terapiích. Můj život má vrstvy. Já a dcera, já a práce, já a rodina, já a manžel. Na jejich pořadí nezáleží, je to prostě jen výčet toho, v jakých vrstvách se můj život pohybuje. Možná jich budete mít víc než já, možná míň. Je na každém z nás, jakým způsobem si své vrstvy definujeme. Když přemýšlím o svém životě, ptám se sama sebe, jakou kapacitu a prioritu teď dávám jednotlivým vrstvám, jestli mi to vyhovuje a jak bych to případně chtěla změnit. Třeba ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, mám jako největší prioritu vrstvu já a práce, protože píšu knihu. Knihu odevzdávám na konci června 2025, takže moje další vrstvy jdou do pozadí. Jakmile ale knihu dopíšu, prioritu dostanou vrstvy já a dcera a já a manžel. Červenec a srpen pro mě budou měsíce menšího pracovního vytížení, abych mohla maximální množství času věnovat dceři a manželovi. Takto i komunikuji s manželem, abychom byli oba připraveni na to, že nás nyní čeká náročnější období. Mojí velmi oblíbenou knihou na toto téma je Win at Work and Succeed at Life od Megan Hyatt Miller a jejího otce Michaela Hyatta. Česky vyšlo jako Dvojitá výhra. Představují v ní různé nástroje na slaďování pracovního a osobního života. Jeden z nich bych ráda sdílela v kontextu této knihy i s vámi. Je to koncept tří věcí, o kterých se nediskutuje. Tři hlavní priority, na které vždy musí zbýt místo v našem kalendáři a přes něž prostě nejede vlak, neruší se. Pomáhají nám dostat harmonogram do svých rukou a ne naopak. Pomáhají nám udržet zaměření na to, co je pro nás nejdůležitější. Jsou to profesní výsledky, prioritní vztahy, péče o sebe. A jak se postarat o to, aby se tyto priority do kalendáře opravdu vždy dostaly? Takže si pro ně zablokujeme potřebný čas jako první. Pokud bychom to neudělali, urgentní věci by vždy zabraly v kalendáři prostor a nám na ty důležité nezbyl čas. Už víme teda, že tam najdeme i ty tipy, i tu historii. Dá se z toho vzít i něco pro budoucnost jako společnost?
Dá hodně. Je to právě ta inspirace ze zahraničí, co všechno se dá zavést. My, kdybychom si vzali to, co všechny ty státy jako dělají, a primárně třeba ty skandinávské země, a šli jsme touhletou postupnou cestou, tak za chvilku tady vůbec tady to téma nemusíme řešit. Ale to víme, že není úplně realizovatelný. To znamená, že fakt jako je tam výhled do té budoucnosti jako takový, co bychom mohli začít dělat.
Tak doufejme, že třeba časem se tam taky dostaneme. Ještě bych se závěrem chtěla zeptat, co byste vlastně přála dnešním mladým ženám, které teprve vstupují do toho dospělého života a hledají své místo mezi prací, rodinou, dalšími sny.
Já bych jim hrozně přála, aby tam viděli tu naději, že můžou mít tu volbu. Aby se nenechali zastrašit a zpomalit těmi stereotypy, které tady pořád extrémně jsou zažitý v té společnosti. Aby poslouchali hlavně to, co oni chtějí a podle toho si to přizpůsobovali. Aby našli partnera pro to rodičovství takového, který je podpoří a který jim pomůže sjednotit tu cestu tak, aby opravdu všechny ty strany byly spokojený, aby to nebylo jenom jednostranný, aby neměli pocit, že teď jejich role je jenom nějaká a třeba když se jim to nelíbí, takže to musí přijmout, protože těch možností je hodně a já bych se hrozně přála, aby to viděli, že ty možnosti tam jsou a mohli se podle toho tak zařídit.
Říká Aneta Martinek, autorka knihy Holky to chtějí taky, která vyšla na podzim 2025 v nakladatelství Audiolibrix. Děkujeme za rozhovor, Anet, a hlavně za tu knihu, která snad pomůže té další generaci.
Moc děkuji, že jsem tady mohla být a mohli se o tom třeba dozvědět zase další lidi. Díky.
Z dnešní knihovničky Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.